ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ตอนที่ขุนช้างตามนางวันทองคืนมาแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวส่วนนั้นอยากจะนำเอาความเพราะๆจากขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนแผนพาวันทองหนีที่ไปใส่ทำนองเพลงเชิดจีนแล้วปิพาเสภาวงจุฬาวาทิตอาจารย์บุตรสยาชิดท้วมกับอาจารย์วิทยาศรีผ่องร้องนำเอามาเป็นการเปิดรายการวันนี้ก่อนจะเล่าเรื่องต่อไปเรามาฟังกันครับ
เบาะอ่านผ่านหน้าดูงามสมดังจะปลิวลิ้วลอยไปตามลมอย่าประรมไปเลยนะเจ้า
Oh,
างคอยกระซิบบอกมาสีหมอกตัวนี้มีสง่าเนื้ออ่อนงอนงองขอขมาอย่าให้พี่สีหมอกมา
Oh.
านางมาใกล้มาลูบหลังอาชาให้เชื่องเสียหยิบมือลูบมาว่าปลอบเมียมาเลียมือ
Wow.
นี่อะไรตกใจไปเปล่าเปล่านิจจาเจ้าทั้งไม่เชื
2 มือกอดหัวให้ตัว
ุยกันมาตอนนี้เป็นตอนที่ขุนช้างตามนางวันทองแล้วล่ะคงจะจำความครั้งก่อนได้นะครับขุนแผนได้ดึงตัววันทองลงไปจากเรือนขุนช้างแล้วก็ดูรู้สึกว่าพาไประหกระเหินกลางป่าจนกระทั่งวันทองเองก็รู้สึกว่าแม่ชีวิตที่อยู่กับขุนแผนที่เป็นความรักมันช่างแตกต่างจากชีวิตที่อยู่กับขุนช้างที่นอกจากรักแล้วยังมีการบำรุงบำเรอด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่กับขุนช้างนะครับแล้วคงจะจำได้ว่าก่อนที่วันทองจะลงเรือนไปเนี่ยก็ได้มีการเขียนจดหมายน้อยเหน็บเอาไว้ข้างฝาฝากถึงขุนช้างด้วยนะครับดังนั้นขุนช้างเมื่อตื่นจากอาการมึนจากการถูกมนต์สะกดหลังจากที่กลด่าบ่าวไพร่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่รู้จักระมัดระวังจนกระทั่งตัวต้องมาสูญเสียวันทองไปนะงุนงานอยู่พักใหญ่ค้นหาวันทองไม่เจอก็ไปเห็นหนังสือที่ฝาขุนช้างก็เลยรีบเปิดออกอ่านซึ่งใจความก็มีบอกว่าเจ้าวันทองเนี่ยรู้สึกเศร้าหมองใจอย่างมากด้วยเหตุที่ว่าขุนแผนขึ้นมาเนี่ยเมื่อตอนไก่จะขันก็สะกดคนทั้งปวงให้หลับแล้วก็ย่องขึ้นมาซึ่งตัวของวันทองเองก็พยายามที่จะปลุกจะผลักขุนช้างซึ่งเป็นผัวรักหนักหนาให้ตื่นก็ไม่ยอมตื่นก็ในภาพที่วันทองเขียนจดหมายน้อยบอกว่าก็พยายามทัดทานจะขัดขืนขุนแผนหลายต่อหลายครั้งแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าขุนแผนเงื้อดาบจะฆ่าน้องเสียไม่รู้ว่าจะสู้รบตบมือกับเขาด้วยเหตุอันใดก็เลยต้องยอมไปกับเขาที่ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแหนงนายพอขุนช้างหรอกนะหากแต่ว่าไม่มีใครช่วยในนั้นเมื่อพอขุนช้างได้ทราบความแล้วแล้วก็ขอช่วยติดตามไปช่วยน้องให้ทันท่วงทีอย่าให้น้องต้องเสียหายมากไปกว่านี้เลยนะผู้ฟังนึกเอาแล้วกันว่าอารมณ์ของขุนช้างจะขนาดไหนอย่างไรนะครับพออ่านหนังสือจากเมียจบขึ้นมาก็ยกหนังสือขึ้นทูลหัวนอนลงกลิ้งเกลือกร้องบอกว่าไอ้กูไอ้กูแม่มันช่างกะไรนอนเนี่ยไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแล้วก็พร่ำรำพันนะเมียจ๋าผัวเนี่ยมันชั่วนักหลับไหลแล้วปล่อยให้ไอ้เจ้าขุนแผนเนี่ยมาโกนหัวเล่นดูสิอีพรายทั้ง5มันก็แกล้งกูเสียแรงเลี้ยงไว้ให้เฝ้าดูแลเคยเส้นเหล้าเต่าปลามันกับแกล้งซะเฉยๆไม่ช่วยอย่างเลยนะดีแล้วเนี่ยหลังจากนี้กูจะถ่วงน้ำทิ้งมันนะขยโงเลยทีเดียวไอ้พวกผีโหตายพวกนี้นะวันแล้วขุนช้างก็ตะโกนเรียกสอนพระยาซึ่งสอนพระยานี่ก็เป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดคนหนึ่งแต่มียศมีศักดิ์นะครับกลด่าไปทีเดียวว่านอนกันยังไงเอาแต่หัวมุดนอนอยู่ไม่ลืมหูลืมตารู้หรือเปล่าว่าไอ้ขุนแผนเนี่ยมันขึ้นมาถึงในห้องลักเอาวันทองไปแล้วนอนยังไงในประตูบ้านก็ไม่ใส่กลอนผ้าผ่อนเงินทองเนี่ยมันขนไปเกลี้ยงทีเดียวแม่มันน่าเจ็บใจนักนะครับพอสอนพระยาได้ฟังอย่างนี้ไปแล้วนะก็ขึ้นสิครับไอ้สอนพระยาว่าฉันอยู่เรือนอื่นจะมาคืนโกรธเอาอย่างไรได้แต่มันลักโกนหัวออกเลี่ยนไปพอยังไม่รู้สึกสมประดีจะหลงเอาเขาทำไมอีพ่อคุณเครื่องขุนร้องไห้ทำไมนี่จะเสียดายตายยากไปใหญ่มีเขาไม่รักจึงหนีอีพอไปนะสอนพญาย้อนแรงนะครับบอกว่ามาโกรธมาด่ามาว่าตัวเองเนี่ยอยู่แล้วเขาโกนหัวยังไม่รู้เลยส่วนสอนพญาเองเนี่ยอยู่อีกเรือนนึงไม่รู้จะมาโกรธได้ยังไงนะแต่ที่ปิดท้ายสิแสบบอกว่าไปหลงเขาทำไมไม่รู้ว่าที่เขาไปเนี่ยจริงๆแล้วเขารักหรือเปล่าถ้าเขาไม่รักคงไม่หนีไปหรอกนะพอสอนพญาโต้กลับมาอย่างนี้ขุนช้างก็เอาบ้างล่ะครับ ขุนช้างตอบไปดังใจจงกูหาหลงรักอีวันทองไม่แค้นนักด้วยมันลักเงินทองไปถ้าจับได้ก็จะเชือดให้เลือดนองอายขุนแผนและจะแง้นเอาดาบสับชิงเอาทรัพย์ทั้งข้าวของฟาดฟันให้มันขาดเป็นกองกองรับแต่แม่วันทองโอ้ยลืมไปสอนพระยาหัวร่ออยู่งองันขุนช้างหันมาสั่งกระบ่าวไพร่จงบอกพวกชาวดงพงไพรที่เราได้กล่าวว่าแต่ก่อนมากะเหรี่ยงละว้าในป่าใหญ่ที่เคยช่างเนื้อไม้กฤษณาไปบอกข่าวเปล่าร้องเรียกกันมา500คอยท่าจะยกไปแล้วขุนช้างก็เอาเล่ากรอกปากของเจ้าพลายกลางที่จะขี่ไปแล้วก็เข้าไปขอพรจากแม่ซึ่งแม่ก็เห็นว่าโอ้ท่าทางไปจะไหวหรือนะครับแล้วก็บอกว่ามีสาวต้องเยอะต้องแยะจะไปเสียดายทำไมไม่จะขอให้แต่ขุนช้างก็บอกว่าเอาละถึงแม้ว่ายังไงก็ยังเชื่อว่าวันทองยังรักตัวเองอยู่แม้แต่สอนพระยาก็บอกว่าโอ้เสียเวลาไปตามซะเปล่าๆขุนช้างก็ทำแก้ไขไปบอกว่าไม่ได้เสียดายวันทองจะได้แต่เงินทองเฉยๆแต่พูดไปพูดมาก็พลั้งปากออกมาว่าอยากจะไปตามวันทองกลับคืนมาทางสอนพญาได้ยินขุนช้างพลั้งปากออกมาอย่างนั้นก็หัวเราะอยู่งอๆทีเดียวนะขุนช้างนี่ไม่ฟังเสียงหันไปบอกบ่าวไพร่ที่ยืนออกกันบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยอย่าช้าร่ำไรรีบไปบอกพวกชาวดงชาวป่าที่เคยใช้เคยสอยมาแต่ก่อนทั้งกะเหรี่ยงละว้าให้ได้ครบ500กูจะยกไปสังหารไอ้ขุนแผนนะเมื่อบรรดาโยธามาพร้อมกันแล้วท่านผู้ฟังครับขุนช้างก็ให้เอาเหล้ากรอกปากไอ้พลายกลางถึง5เทแล้วก็รีบไปหานางเทพทองผู้เป็นมารดากราบเท้าแล้วก็เล่าเรื่องขุนแผนขึ้นเรือนลักเงินลักทองลงทั้งลักวันทองไปแล้วบอกว่าลูกจะขอลาแม่ติดตามมันไปถ้าทันเมื่อไหร่จะฟันซิให้ยับแล้วก็รับวันทองกลับคืนมาเรือนนะแม่นะเรื่องการสู้รบกันสงครามเนี่ยลูกบอกแม่เลยว่าลูกไม่กลัวใครแล้วขอให้คุณแม่เนี่ยอวยชัยให้พรลูกด้วยเถิดนะนางเทพทองได้ฟังลูกว่าก็ตอบไปบอกว่าโถไอ้ช้างเอ้ยเจ้าจะใคร่มันไปทำไมผู้หญิงที่ลงตามผู้ชายไปอย่างเนี้ยใจคอมันเสียๆซะแล้วไม่ควรที่จะติดตามไปให้เสียเวลาเปล่าๆหรอกนะเอาเถอะน่าจะเลือกใหม่ทั้งสุพรรณเนี่ยนะจะหาดีๆพอที่จะเป็นคู่กับเจ้าก็มีถมเถไปเชื่อแม่เถอะอย่าตามมันไปเลยมันไม่กลับคืนมาแล้วล่ะลูกนะพอเทพทองมาพูดอย่างนี้ขุนช้างก็ตอบแม่บอกว่าไม่ชั่วหรอกคุณแม่ค่ะเมื่อตอนไอ้ขุนแผนมันฉุดไปก็ไม่ใช่ว่าวันทองเขาจะไม่มีใจกับลูกนะเขาก็พยายามที่จะปลุกลูกอยู่มากมายทีเดียวล่ะแต่ไอ้ขุนแผนเนี่ยมันเงื้อดาบจะฟันแม่วันทองก็เลยกลัวก็เลยจำที่จะต้องไปด้วยแล้วก็เขียนหนังสือบอกเรื่องโอ้ยทุกอย่างเนี่ยลูกก็เลยคิดเสียดายจ้ะแม่ขอแม่อย่าได้ห้ามลูกเลยนะเทพทองเห็นว่าถึงจะห้ามยังไงขุนช้างก็คงไม่เชื่อจึงว่าเมื่อเจ้าจะไปจริงๆแม่ก็ขออวยชัยให้พรให้เจ้าเนี่ยเรืองฤทธิ์ดังพิษสอนแล้วก็ได้ไปพบกับแม่วันทองในป่าแล้วก็พากลับคืนมาบ้านให้ได้นะลูกนะถ้าคุณแผนต่อสู้ก็ขอให้จงพ่ายแพ้แก่ลูกแม่ขอให้สมประสงค์แก่ลูกแม่ทุกอย่างนะนะคุณช้างพอรับพรแล้วก็มายังหอกลางจัดแจงแต่งตัวนุ่งผ้ายกจงกระเบนแล้วก็ผูกเครื่องรางทั้งตัวเป็นพรวนทีเดียวนะซึ่งเนื้อความที่อยู่ในคำประพันธ์เนี่ยได้เป็นการประมวลเรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์ของคนสมัยก่อนเอาไว้อย่างทีเดียวนะบอกว่าพระประรอดขอดวางมงคลวงลูกไข่ดันทองแดงกำแพงเพชรไข่เป็ดเป็นหินขมิ้นผงตะกรุดโทนของท่านอาจารย์คงแล้วอมองค์พระขวัมล้ำจังงังลงยันราชะปะท้ายถอยยังหย่อมแย้มหยอกหย่อยเหมือนหอยสัง จับถือของ้าวก้าวเก้กังขึ้นนั่งคอช้างพลายกลางพลันนะนี่ชัดเจนนะครับว่ามีความสันทัดชัดเจนในการรบขนาดไหนอย่างไรคราวนี้เมื่อขุนช้างขี่พลายกลางออกไปอย่างนี้สอนพระยาก็ไม่ยอมขี่พลายอื่นหากแต่ขี่ท้ายของพลายกลางตามขุนช้างไปดูท่าทางบอกไม่ถูกบรรดาบ่าวไพร่ก็คอยพร้อมกันที่หน้าบันไดพอได้เลิกกระตีคล้องร้องเปล่ากันเสียงกระทึกครึกโครมทั้งยิงปืนขานโห่ลั่นชาวบ้านราวกับว่าจะออกปล้นแล้วก็ยกพรรคพวกไปบรรดากะเหรี่ยงละว่าก็ถือหน้าไม้อาบยาพิษตามไปไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวออกมาถึงหน้าเมืองสุพรรณบุรีขุนช้างก็ขี่ช้างวงงงไปโดยที่ไม่รู้จะไปทางไหนดีพอดีไปลายเห็นพรานคนหนึ่งเดินมาขุนช้างก็ร้องตะโกนถามไปว่าเฮ้ยไอ้จะพรานปลาเองเห็นผู้ร้ายรักเมียกูมามั่งไหมมันขี่ม้าสองคนร่วมกันไปนะไอ้เจ้าผ่านไปคนนี้ชื่อว่าจอรอดท่านผู้ฟังจอรอดพอได้ยินขุนช้างถามไปก็บอกว่าเห็นเจ้าค่ะพอขุนช้างได้ยินว่าเห็นโอ้ความดีใจกระโดดลงจากหลังช้างยกไหเหล้ารินให้ผ่านรอดกินเรียกว่ากินเข้าไปสัก9แก้วนะก็รีบบอกว่าเมื่ออีตันไก่ขันเนี่ยฉันเห็นมันขี่ม้าข้ามแม่น้ำไปแม้มันหยอกกันกระซิกกระซี้หยอกไม่หยอกเปล่านะมันจับนมจับต้มกันซะดีสินางผู้หญิงก็แขนอ่อนงอนเหลือเกินละดูขาเนี่ยไขว่ไขว้กันไปหมดเดี๋ยวนี้มันไปนอนที่ท่าต้นไทรโน่นแหละฉันจะพาไปพอได้ยินพรานทนนี้พูดดังนั้นขุนช้างก็เดือดดาลจนเหงื่อหัวล้านเนี่ยไหลเยิ้มไปมันทีเดียวคว้าขอกระโดดขึ้นคอช้างแล้วก็ขับเจ้าพลายกลางตามพรานรอดไปโดยด่วนจนกระทั่งเกือบมาถึงท่าตนไทรพรานรอดก็บอกทางให้ฝ่ายหงพรายกับกุมารทองที่ขุนแผนให้คอยระวังอยู่พอเห็นกองทัพขุนช้างยกมาก็รีบพากันไปบอกขุนแผนตอนนั้นขุนแผนกำลังหลับอยู่พอหงพรายกุมารทองมาบอกก็จับดาบฟ้าฟื้นมองปราดไปเห็นไพร่พลมากมายก็เลยปลุกวันทองขึ้นแล้วก็บอกว่าแก้วตาของพี่จงตื่นขึ้นเถิดคอยดูศึกชู้จะสู้กับผัวหรือว่าถ้าเจ้ากลัวจะออกตัวซะก่อนพี่ก็ไม่ว่าหรอกนะ
วันทองมองคำที่ค่อนแค้นเหลือแสนสิ้นรักเรื่องชนายิงน้องหากหมายฝากชีวิตไปตัดอะไรจึงละขุนช้างมาช่างกะไรไม่คิดถึงความหลังเจ้าก็คลั่งความรู้อยู่นักนางเรื่องชื่อลือฤทธิ์ทั้งโลกาดังจะพลิกพระสุธาให้ทำลายพลเขาเหล่านี้มาตามรบจะหลีกหลบหนีหน้าเอาง่ายๆเรื่องฤทธิ์ช่างไม่คิดกับความอายน้องสู่ตายตามบุญไม่กลับไป
ถึงอย่างไรไว้ชื่อให้ลือนานที่จะไปตายบ้านอย่าสงสัยถ้าหม่อมกลัวแฝงตัวอยู่ต้นไทรส่งฟ้าฟื้นมาให้น้องรบเองขุนแผนไปเห็นว่าวันทองว่าอย่างนี้ก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าเออดีเหมือนกันพี่จะแต่งตัวเจ้าให้เหมาะทีเดียวใส่หมวกเสื้อย้อมว่านเกรงแต่ว่าน้องจะขึ้นม้าไม่ได้นะสิซ้ำจะรำเพลงทวนอะไรที่จะไปตีกับขุนช้างมันหอกมันใหญ่นะดีไม่ดีมันแทงถูกเจ้าจะลำบากตัวพี่เป็นชายถ้าหากจะตายก็สุดแต่บุญกรรมไม่ต้องถึงกับลำบากเจ้าเหมือนกับที่จะต้องรบเองหรอกว่าพลางขุนแผนก็จัดแจงแต่งตัวตามที่เคยรณรงค์มาพร้อมกับร่ายเวรวิเศษเป่าประทับจับฟ้าฟื้นด้วยมือขวาภาวนาร่ายเวทกระบังตาไม่ให้ใครมาเห็นเจ้าวันทองแล้วก็ผูกจิต ให้สนิทเสน่หาอยู่กับตัวเองแล้วก็เป่ามนต์ปลอดอาวุธให้คือทำให้วันทองปลอดภัยด้วยไม่ถูกต้องอาวุธอะไรพอเสร็จสับก็กระโดดขึ้นม้าสีหมอกกุมารทองพูดพลายก็ตามมาแล้วก็สั่งให้พลายถอนหญ้าแพรกมาส่งให้ตั้งใจอ่านองค์การพระคาถาแล้วก็เป่าพรวดไปเลยทีเดียวนะครับท่านใดบรรดาหญ้าแพรกเหล่านั้นก็กลายเป็นคนพร้อมด้วยอาวุธง้าวทวนดาบพร้อมขุนแผนสั่งให้ไพร่พลที่เกิดจากหญ้าแพรกที่ตัวเองเสกขึ้นมาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในป่าก่อนแล้วบอกว่าเรียกเมื่อไรจึงให้กรูกันออกไปสังหารศัตรูเสียตัวขุนแผนเองกระทืบม้าสีหมอกโหงพรายลายล้อมทั้งซ้ายขวาพุ่งพรวดไปข้างหน้าพอขุนช้างเห็นเท่านั้นก็เดือดทีเดียวร้อนตะโกนบอกไปให้ไพร่พลนั้นยิงปืนใส่ขุนแผนทันทีเสียงปืนดังฉาดฉับแต่ก็ไม่ได้ต้องกายขุนแผนแม้แต่เพียงแค่ผ่านขนขุนแผนขับม้าตรงเข้าไปพร้อมกับร้องตวาดด้วยพระเวทวิเศษพอเสียงตวาดที่มีพระเวทอยู่บรรดาไพร่พลขุนช้างก็แตกตื่นไปด้วยความกลัวส่วนตัวขุนช้างตั้งท่าจะแทงทวนพร้อมกับร้องตะโกนบอกพวกว่าไม่ให้หนีบรรดาไพร่พลกลัวขุนช้างก็กลูล้อมขุนแผนเข้าไปอีกทีหนึ่งขุนแผนกระทืบโกรนม้าให้ม้าสีหมอกเนี่ยวิ่งเข้าสู้กับไพร่พลเหล่านั้นสีหมอกมีความคล่องแคล่วว่องไวมากท่านผู้ฟังหมุนพกขกขบหลีกหลบคนได้สารพัดแล้วก็เตะถูกลูกคางไพร่พลขุนช้างร้องครางกันทั่วลั่นป่าทีเดียวไอ้ละว่าคนหนึ่งกระโดดเข้าไปจับหวังว่าจะยึดม้าสีหมอกเอาไว้ให้ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ถูกขุนแผนฟาดด้วยดาบฟ้าฟื้นฉับเดียวหัวขาดกระเด็นไปเลยบรรดาไพร่พลก็ชักเร่ถอยออกมาถอยออกมาขุนช้างก็สู้สู้ประกวดให้สู้ไว้นะครับมันคนเดียวพวกมึงจะเยอะแยะทั้งหมดไปกลัวมันทำไมแทงมันให้เหมือนกับหยวกกล้วยเลยสิวะนะแล้วก็ไปสั่งบอกไอ้สอนพญาใส่ช้างมาให้กูจะแทงมันสักทีนึงนะสอนพญาว่าแล้วก็พยายามจะขืนเข้าไปนะแต่ว่านึกอยู่เข้าไปก็ตายแล้วสิเพราะอยู่อย่างนี้จะดีอยู่แล้วนะพอขุนช้างได้ยินสอนพญาบอกว่าให้อยู่เฉยๆเถอะจะได้อยู่รอดนะไม่ได้โกรธนะครับเห็นจริงด้วยก็เลยไม่เถียงได้แต่ส่งเสียงเร่งให้ทหารจับขุนแผนให้ได้บอกเฮ้ยกูงเข้าไปดันเข้าไปเลยเอาไปเลยสิวะนะเดือดทุกอย่างนะให้คนอื่นลุยอย่างเดียวนะให้แยกออกเป็นปีกกาหน้ากระดานแล้วยิงปืนใส่ให้ตกม้านะพวกละวะได้ยินนายสั่งก็กรูกันเข้าไปอีกล้อมขุนแผนเอาไว้ทั้งยิงปืนผาหน้าไม้ดังสนั่นหวั่นไหวแต่ก็ผิดหมดจะถูกขุนแผนนั้นไม่มีเลยสักดอกเดียวขุนช้างก็ได้แต่ร้องตะโกนให้จับให้ได้จับให้ได้นะแต่ว่าตัวเองนั้นกระทดช้างถอยออกถอยออกมาเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้ขุนแผนเห็นพวกละวะมากมายอย่างนั้นก็ตะโกนเรียกหุ่นที่ตัวเองสร้างขึ้นมาพร้อมทับร้องว่าฆ่ามันเสียนะบรรดาหุ่นมนก็กรูกันเข้าไปสู้รบกับละวะมอนจนฝุ่นตระดบพักเดียวพวกละวะพวกมอนก็นอนตายกันกลาดเกลื่อนพวกที่เหลือก็เอาหอกแทงไม่เข้าทันเข้าไปหุ่นก็แทงเอาบาดเจ็บจนกระทั่งพวกขุนช้างแตกพ่ายกระจายยับไปขุนช้างเห็นไพร่พลล้มตายมาเช่นนั้นก็ตาเหลือกขี่ช้างหนีออกมาขุนแผนไม่ยอมร้องตะโกนพร้อมกับไล่ตามไปติดๆมึงจะหนีไปไหนไอ้ชาติขี้ข้ากูจะกล้อนหัวมึงไม่มีผมเลยทีเดียวคราวนี้พอเจอเสียงนี่ขุนช้างไม่ฟังเสียงแล้วท่านผู้ฟังครับร้องตะโกนตอบว่าทำไมเว้ยแล้วก็สายช้างหายไปเข้าป่าเลยทีเดียวถูกน้ำเหนียวเกี่ยวกันทั้งตัวนะครับสับประคับนี่หักเลยทีเดียวขุนช้างนี่ผ้าบอกว่าเลื่อนถลายตกหลังช้างวิ่งเข้าดงน้ำอย่างไม่คิดชีวิตน้ำนี่เกี่ยวเอาเรียกว่าถลอกปอกเปิกเลือดไหลเข้าไหลออกทีเดียวแต่กระนั้นความกลัวก็ไม่ได้ทำให้ขุนช้างนั้นหยุดมุดป่าเข้าไปจนกระทั่งถูกเถาวัลย์พันเข้าล้มลงดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวนั่นเรียกว่านึกว่าบ่วง มาคล้องขาเข้าขุนช้างก็ร้องตะโกนให้บ่าวไพร่ช่วยกันเสียงลั่นป่าไปหมดทีเดียวพอไม่มีใครช่วยดิ้นหนักเข้าหนักเข้าก็เหนื่อยจนกระทั่งดิ้นไม่ไหวได้แต่นั่งทำตาบ้องแบ้วเหมือนกับแมวคราวเลือดไหลสาดไปทั่วตัวขุนช้างได้แต่ครางฮือแล้วก็มองหน้ามองหลังนี่ไอ้ขุนแผนถ้ามันตามมาทันเนี่ยมันคงจะเอาเราป่นแน่ทีเดียวโอ้ยอนิจจาอนิจจังตัวกูเอ้ยรักเมียนี่จะเอาชีวิตมาทิ้งซะแล้วอ้าวนี่ตายจริงผ้าผ่อนกูหายไปไหนหมดเนี่ยว้าแย่เต็มทีเลยทีเดียวนะนึกภาพอ่อนนะครับว่าสภาพของขุนช้างเป็นอย่างไรทางฝ่ายราชยากับสันพระยาเมื่อตกหลังช้างพร้อมกับขุนช้างต่างก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางจนกระทั่งเหนื่อยก็เลยไปพบบ่าวไพร่ที่หนีมาถามหาขุนช้างก็ไม่พบพากันร้อนใจเป็นนักเป็นหนาว่านายไปอยู่ที่ไหนก็เลยเที่ยวตระเวนตามหาขุนช้างเป็นการใหญ่จนกระทั่งอ่อนใจสุดท้ายก็มาพบขุนช้างครางอ้อยอ้อยอยู่ในป่าทีเดียวกว่าจะตัดดงหนามที่เป็นหนามหวายเข้าไปช่วยนายเรียกกันว่าเล่นเอาเป็นเวลานานพอโผล่เข้าไปเห็นขุนช้างนั่งทำตาเปิดเลอผ้าผ่อนไม่ติดกายบางคนก็เอาผ้าให้นุ่งบางคนก็ช่วยซับเลือดให้บางคนก็ช่วยล้างโคลนตมบ่งน้ำไอ้ที่เป็นมดเป็นหมอก็ไปหาใบไม้ใบหญ้ามารักษาแผลให้ขุนช้างตามมีตามเกิดเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ยกยอดไปคุยกันตอนหน้ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
ขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม